Páni generálové, slunce už je vysoko na obloze a nepřítel ostřeluje naše pozice. Vojáci volají po boji. Nemůžeme je nechat jele čekat. Musíme rozhodnout.
Jsem proto, abychom neprodleně zaútočili.
Jsem také pro bitvu. A vy, generále Bukvoji?
Jsem zásadně proti, vévodo.
Generále, nemůžeme přece jen tak opustit svá postavení.
Dodejte nevýhodná postavení, generále Lily. Bohužel jsem byl nucen následovat neuvážený pohyb vašich pluků.
Vybral jsem nejlépe kryté místo pod nejprudším svahem hory.
A tak jste naprosto znemožnil provést obchvat protivníkova levého křídla. A co horšího? Nemůžeme odhalit ani jeho bitevní sestavu, ani opevnění.
Taková nařčení zásadně odmítá.
Pánové, co tedy navrhujete, generále Bukvoji?
Prostě vyčkat.
Ale to se nepřítel na hoře opevní.
A znemožní nám postup na Prahu.
Nevidíte ty prudké svahy? Krajně nevýhodná pozice. Chcete nechat naše vojska zmasakrovat?
Jeho císařské veličenstvo od nás očekává, že ty kacíře konečně rozdrtíme. Sotva by souhlasil s takovým otálením?
Císař by souhlasil, kdyby věděl to, co vím já. Stavovská armáda je na pokraji vzpoury. Zanedlouho se sama zhroutí.
Jak tohle můžete předpokládat?
Platím si své špehy, pánové. Bitva je příliš riskantní. Lépe by bylo nepřítele obejít a před Prahou mu vpadnout do zad.
Pan Spinelli navrhoval, abychom svedli alespoň menší šarvátky a vyzkoušeli nepřítelovu obranu.
Šarvátky? Nejsem proti.
Slyšte a pohleďte na tento obraz.
Kdo to je?
Otec Dominik od Ježíše a Marie, bosý karmelitán, provází naše vojska.
Přicházím nepozván do této rady. Tento obraz klanění pastýřů jsem našel v kostele vypleněném protestantskými kacíři. Všem i paně Marii vypíchali oči. Zničte ty obrazoborce, vytáhněte i hned na nepřítele, vložte své naděje do pevné víry, která hory přenáší a z této hory učiní rovinu. Do boje! Ve jménu Božím a přesvaté Panny Marie zvítězíme. Do boje!
Do boje! Do boje!
Listopadu roku 1620, byla to tehdy neděle, se na Bílé hoře odehrála bitva, která vstoupila do našich dějin a stále se nám vrací její odkaz i do současnosti. Na straně císařského vojska se, jak jsme slyšeli, na ní připravoval velitel císařské armády vévoda Maximilián I. Bavorský se svými generály a na závěr se s nimi sešel karmelitán, tedy katolík Dominik. Ten byl rozhořčený nad zničeným obrazem. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku, zda byla bitva na Bílé hoře národní tragédií. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Možná začněme s tím, kdo s kým vlastně bojoval. Tak to je otázka na historika doktora Jiřího Raka.
To je otázka, která je zdánlivě jednoduchá, ale odpověď je složitější. Protože žitá představa je, že to bylo české stavovské vojsko, proti kterému stálo německé a habsburské vojsko. Není to přesné.
Byl to důsledek více než dvouletého období po povstání českých protestantských stavů?
Ano. 1618 stavové se vzbouřili, je to známá defenestrace, vyhodili z okna císařské místodržící a v podstatě tím vykopali příkop mezi sebou a Vídní a císařem. Dva roky se scháněli spojenci na obou dvou stranách a podobně a tady konečně došlo k tomu, že obě dvě strany vyzbrojily vojska a vytáhly proti sobě.
Jaký byl pro koho cíl této bitvy, vyjma to, že obě strany chtěly zvítězit?
Samozřejmě obě strany chtěly zvítězit a bylo to v podstatě buď to obnovit staré poměry před povstáním a nebo ještě hlouběji do minulosti, to znamená silnou katolickou a silnou panovnickou vládu. A druhá strana prostě si představovala vládu protestantskou.
Stůjte! Stůjte! Vaše veličenstvo, zastavte družinu!
Všichni stát!
Dál nepokračujte, veličenstvo!
Vaše přítomnost na bojišti už není nutná.
Kníže Anhalta hrabě Turn, jaké nesete zprávy?
Ty nejhorší, vaše veličanstvo.
Vím, že Bůh nestál na naší straně, ale snad ještě není vše ztraceno.
Pane, císařští prorazili naše levé křídlo. Můj syn Kristián pak zahájil protiútok s podporou kaplířova pluku, Mansfeldovy jízdy a Uhru. Úspěšně. Snažil jsem se k němu probít se svými pluky, ale nepodařilo se mi to. Můj syn!
Mladý Anhalt byl nejprve zraněn. Pak upadl do zajetí.
Chvála Bohu, že zůstal naživu. A jak si vedli Šlikovy moravské pluky?
Mně se povedlo ještě ustoupit, ale Šlikovy ne. Jeho muži byli poblíž letohrádku Hvězda strašlivě pobiti.
Nepřítel nebere zajatce. Valoni, Poláci a Napolitáni si počínají jako krvežíznivé pestie a dobíjejí raněné.
Takže prohra?
Naprosta. Pohlíďte odtud z hradeb směrem k bojišti a uvidíte sám.
Tady na hradě už nejste v bezpečí, veličenstvo. Musíte okamžitě pryč.
Ale kam?
Na druhý břeh Vltavy. Na Starém městě budete v bezpečí.
Nic jiného nám nezbývá. Dejte otevřít pohořeleckou bránu, ať se prchající vojáci zachrání. Při obraně Prahy bude třeba každý muž.
Fridrich Falcký se v rozhovoru ptal lakonicky, takže prohra. Odpověď, jak jsme slyšeli, byla naprostá. Bitva to byla krátká a ostudná. Již předtím, jak víme, povstalci hráli o čas, protože potřebovali získat jistý odklad střetu, možná čekali na zázrak, ten se ale nekonal. A zajímavostí je, že obránci Prahy považovali tuto bitvu předem za vyhranou. Proč si byli tak sebejistí?
Protože slavské vojsko ustupovalo, přišlo k Praze dřív, zaujalo výhodné postavení, mělo za zády město, čili v případě neúspěchu mohli ustoupit do města. A navíc byla na krku zima, čili se v zimě se neválčilo. Čekalo se, že tedy to katolické vojsko využije té výhodné situace, že leží v zemi nepřítelé, ale nepůjde do boje, který je riskantní.
A to se, jak víme, přepočítali. Zajímavostí je, že Fridrich Falcký sám nebyl vůbec na bojišti. V tu dobu pořádal na hradě hostinu na počest anglických vyslanců. Bral to tedy vůbec vážně? Byl zvoleným českým králem?
No, to samozřejmě bral vážně, protože Anglie byla vlast jeho manželky. Čili on tam jednal o spojenectví. On jednal o možnost verbovat další vojáky. Takže on dělal vlastně politická jednání v zájmu své země.
Ale nevedl klíčovou bitvu. V Praze vznikla hysterie. Právě i díky nevybavenému žoldnéřskému vojsku, které pak sabotovalo. Ani stavové nechtěli přispět na armádu. Dá se říci, že to byla taková bezvýchodná situace?
Byla to bezvýchodná situace a přispěl samozřejmě i král. Prostě to, že vyklidí ten břeh Vltavy, Malostranský, Hradčanský a prchá, no tak co si měli Pražané myslet?
Zahřměly pušky, píky měly práci, nad nimi duby třesou se a klátí. Ob muže muž se mrtev uzdikácí, ob muže muž, tu mrtev zůstal státi. Král utek, chlap jen úpěl s hrudou svojí, vlast ztracena. Však ve svých mrtvých stojí.
V básni Josefa Václava Sládka nazvané Bílá hora jsme slyšeli, že král utek. Jak to tedy bylo dál s Fridrichem Falckým?
No to básně už je krásná ukázka té rodící se legendy. Kdy se to především znacionalizuje. Král samozřejmě prchnul a už se do země nevrátil. A jeho syn potom padnul na straně královské v anglické občanské válce.
Chtěl ještě nějakým způsobem Fridrich Falcký stále regulérně stavy zvolený český král řídit země koruny české?
Na to už neměl nárok. Byli pevně ovládnutý tím katolickým vojskem.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku, zda byla bitva na Bílé hoře národní tragédií. Publicista Petr Třešňák je autorem textu Prokletí Bílé hory. Ten byl uveřejněn v souboru Česká cesta.
Když Westfalský mír ukončí hrůzy náboženské 30leté války, jejíž rozbuškou se stalo právě české povstání, prožívá česká společnost období nebývalého klidu. Téměř 100 let přes její území nepřejde válečný konflikt, podané sice sužují vysoké daně a odvody do císařské armády, ale habsburská monarchie zároveň představuje bezpečný úkryt před otřesy okolní Evropy. Vzkvétá barokní umění, vznikají slavné pražské chrámy a paláce, česká venkovská krajina dostává svou dodnes typickou tvář díky drobné sakrální architektuře. Také Bílá hora je v již několik generací katolizované společnosti většinově prožívána jako chválihodné vítězství zbožné strany, příležitostné nářky českých vzdělanců, nyní se rekrutujících hlavně z církevního prostředí, směřují především k úpadku češtiny a omezení politických práv stavu. Nad výsledkem Bílé hory nepláče nikdo.
Pokud se ještě zastavíme u událostí v českých zemích, které jistým způsobem odstartovaly celou 30letou válku, je to povstání roku 1618, o kterém jsme hovořili, o 2 roky později tedy bitva na Bílé hoře, a pak se válka přesouvá na jiné části Evropy. Až Vestfálský mír v roce 1648, jak jsme slyšeli, ukončí hrůzy náboženské 30leté války. Jednak se ve všeobecném povědomí tak nějak vytrácí, že se jednalo o boje mezi katolíky a protestanty na půdorysu křesťanské Evropy, a setkáváme se najednou s hodnocením, že to byl boj Čechů s Němci.
No, protože v 19. století, kdy se rodí moderní český myšlenkový svět, nedovede myslet jinak než v kategoriích národa. Jo, tak se provedl jednoduchý prostě krok stranou, řečeno s Cinmanem, a katolíci jsou Němci, protestanti jsou Češi.
Přesto neodpustím si provokativní otázku. V této logice Fridrich Falcký, který byl německý protestant, a Habsburkové, kteří byli německy mluvící, tak kdo tam byl tím Čechem, na které té straně, pane doktore?
Protože to češství bylo politické. Pořád prostě se vrací to, že my nechápeme to češství jako politicky. Do dneška slyšíte to, že to není vlastně Čech, když nemluví česky a podobně.
To znamená, není tam ten princip, že Čech je ten, kdo žije na území zemí koruny české.
České a prostě má obyvatelská práva česká. To je to hlavní, a tudíž ta Bílá hora v tomto smyslu byla zápasem mezi Čechy katolickými a Čechy protestantskými. To, že mluvili spíše německy, je pravdou. Třeba ti slavní Moravané, o kterých tady byla i řeč, ty Šlikovi, tak to byli samozřejmě moravský Němci, jako jazykově.
30letá válka, která je v prvních etapách opravdu tou klasickou válkou náboženskou, tedy, jak už jsem říkala, na půdorysu křesťanství, katolíci a protestanté, se ale posléze také svým charakterem mění. Už opouští jenom ten náboženský půdorys.
Ano, tady je krásně vidět, jak si ta měnící se Evropa, která začíná opravdu s tím, že Maria Generalissima Nostra. Potom do války vstoupí Švédsko a to se spojí s Francií katolickou.
Takže protestanté najednou jsou spojenci s katolíky.
Vylhaný bělohorský mýtus byl bezesporu silným zdrojem averze k Němcům. Ostatně během poválečného odsunu se volání po odčinění Bílé hory znovu objevuje. Tentokrát s jasným řešením. Vyženeme Němce ze země. Ten mýtus je velmi houževnatý a nepomohla ani řada historických prací ukazujících, jak mylné závěry z Bílé hory vyvozujeme. Nic nepomohlo a nic jen tak nepomůže, protože mýty se nedají odstranit násilím. Musíme se jen trpělivě snažit ukazovat historickou pravdu, dávat pozor na politiky, kteří starých stereotypů zneužívají, a doufat, že pod vlivem nových zkušeností a nových vztahů se jednou tento mýtus ztratí sám.
Názor konzervativně ukotveného politologa Rudolfa Kučery, který sdělil také v rozhovoru pro soubor Česká cesta. Opravdu je to tak jednoduchá spojnice, že se nám to stále vrací? Bílá hora rovná se averze nepřátelé Němci?
Bohužel to není tak jednoduché. Co je vžité, je negativní hodnocení Bílé hory. A to se potom přidává. Jednou jsou to Němci, jednou je to sociální, jednou je to šlechta, jednou jsou to vykořisťovatelé obecně. Což nemůžeme přijmout.
Ale přiznejme si, že jisté Bělohorské trauma, jak mu říkáme, se objevuje již v 17. století a o tom svědčí text jezuity Bohuslava Balbína.
Oni jako kdysi nejnecudnější táli a na jazyku mají slovo spiknutí, spiknutí. Domnívají se, že se všecko připravuje na převraty a nové snahy. Jim zdá se, že i háje, lesy a údolí, ano, až i listí a větve provolávají rebelie, rebelie, rebelie. A jest nutno jako na podezřelé půdě všecko zničiti, pobořiti hrady, nikdy neopravovati měst a městeček, kdy hrady stářím se kácejí. Proti lidu jako proti budoucímu nepříteli vystupovat je násilím i mocí. A když ani to nestačí, lstí, přetvářkou a podvodem.
Jezuita, člověk by čekal zastánce samozřejmě katolického směru, přesto takto kriticky psal a nechápal tedy souvislosti, nebo jak si to vysvětlit?
Ne, on je velmi dobře chápal, ale on je generace, která je narozená v době bitvy vlastně. A on zažívá už Čechy katolické, ale velice trpce nese jednak ten úpadek savovského politického národa českého, prostě ten fakt, že jsou omezována práva království a tak dále, a zároveň i ty jazykové zákony, že sleduje to postupné pronikání němčiny. A on nechápe, proč on jako dobrý katolík má tohleto odnášet taky za ty poražené. Takže tam je zajímavá věc, že naopak protestanti, ty to chápou jako boží trest za naše hříchy, Bůh nás potrestal a tím to pro ně končí. A katolíci vytváří to trauma Bílé hory.
Zde počíná se smutná doba jazyka a literatury české. Ten jazyk, který nedávno u všech soudů obyčejných a chloubou urozenstva byl, nyní v potupu vešel.
To byl pohled obrozenecký od lingvisty Josefa Jungmana. Řada obrozenců dokonce přijala stanovisko a tradici, kterou zavedl historik František Palacký. Nevstoupit vůbec na místo bělohorské bitvy, ale poslechněme si pohled historika Josefa Pekaře. Ten se tématu Bílé hory věnoval poměrně často a ukázka je z jeho souboru textů o smyslu českých dějin.
Před Bílou horou dávali se naši habsburští králové pochovávat v domu hradčanském vévodícím kacířské zemi. Po Bílé hoře je trvalým sídlem i místem pohřbu jejich Vídeň a králové stávají se hosty čím dál tím vzácnějšími v zemi, která, čekali bychom, jim pokatoličena bude milejší než prve. V skutku nastává patrné odcizení. A nebylo-li u dvora opravdové příchylnosti k Čechům ani před Bílou horou, nepřibylo jí po ní. Naopak, jakoby hrůza trestu, jejž země vytrpěla, postavila mezi krále a zemi jeho stín nejistoty, nedůvěry a ostychu.
Jak tedy vypadala pozice českých zemí v rámci rakouské, později od 19. století rakousko-uherské monarchie?
Něco jiného to bylo v 18. století, něco jiného v 19. a na začátku 20. století už tady byla liberální ústavní monarchie. Ale důležité je, že s tím uvolňováním poměrů se objevaly také hlasy, které byly schopny vidět něco pozitivního na výsledku Bílé hory. A to byl především konzervativní historik Václav Vladivoj Tomek, který prostě upozornil na to, že kdyby zvítězila ta stavovská evangelická unie, tak to bylo čistě říšské vojsko vlastně. A byli by jsme Polci německým mořem. Zatímco tady to habsburské vítězství zapojilo Čechy do širší monarchie, kde převládaly románské vlivy a byla mnohonárodní. To je první věc. Druhá věc je, že mluví o vyšší kultuře románské a tak dále. O tom, že kdyby to zvítězil Savové, tak by rozdělil nebezpečí té savovské anarchie a mohly by Čechy skončit jako Polsko rozdělené. Takže ta absolutní monarchie, té vlastně patřila budoucnost v té době.
Téma odčinění Bílé hory se ale stále vracelo do veřejného prostoru, ať to bylo například v revolučním roce 1848. Tehdy Karel Sabina na památné schůzi ve Svatováclavských lázních dokonce zvolal: občané, dnešního dne smyta z národa našeho hanba, která na něm spočívala od osudné bitvy bělohorské. Pak samozřejmě připomeňme vznik Československé republiky, například zničení pražského Mariánského sloupu, ale dodejme, ten vůbec nebyl vybudován jako oslava bělohorského vítězství Habsburků, ale jako dík za obranu Prahy proti Švédům. Pak přichází pozemková reforma v období první republiky. Ta měla také trestat potomky šlechtických rodin, které získaly majetek v době pobělohorské. No a pak po druhé světové válce. To se opět zabíraly zemědělské pozemky. A tehdy komunistický ministr zemědělství Ďuriš při manifestaci na Bělohorské pláni 1. července roku 1945 řekl:
je tomu 3¼ století, co na této pláni bělohorské páni Habsburkové za pomoci cizácké dobrodružné šlechty porazili českou šlechtu a ovládli české země a český lid na 300 let. Cizí dobyvatelé i tehdy zvítězili proto, že v české šlechtě našli zrádce, že se česká šlechta rozdvojila na katolickou a protestantskou a především, že se odloučila od lidu, nešla s ním, ale proti němu. Komu vděčíme za odčinění Bílé hory? Komu vděčíme za osvobození české a slovenské půdy? Co by bylo bez pomoci národů SSSR a její proslavené Rudé armády? Zvítězili a osvobodili jsme se po boku bratrských národů a spojenecké Rudé armády. Proto z těchto bělohorských plání posílám hluboké díky těmto osvoboditelům.
Opět stále stejná teze. Páni Habsburkové za pomoci cizácké šlechty porazili českou šlechtu.
To je úžasná ukázka, kdy se na Bílohoru dokonce dostane Rudá armáda. Tak to bych ani nekomentoval, to je blábol.
Řekněme si ale, že stále se objevují také teze, které se vztahovaly k Bílé hoře, teze, které byly plné sentimentů, možná neoprávněného. Souviselo to s bezprostředním tehdejším postojem Vídně, myšleno tedy Habsburského dvora, poněvadž přece jenom ta opatření, ty represe byly velmi tvrdé. Připomeňme si popravy, připomeňme si mimořádný soudní tribunál. Ten měl dokonce instrukce nedávat příležitost obhajobě, měřit co nejostřejším metrem. Neslavná poprava v úvozovkách českých pánů, nucený exil evangelíků, velmi brutální rekatolizace, která nastává.
Samozřejmě máte naprosto pravdu, ale je to doba, která nezná náboženskou toleranci v dnešním slova smyslu. Kdyby bitva dopadla opačně, já si dovedu velmi dobře představit protestantského komisaře Jana Amose Komenského, který vyhledává katolické knihy a pár je na hranici. To prostě nemůžeme do toho zrovna tak ten soud. To není moderní líčení před porodním soudem.
Porážka stavovského povstání na pláni za Pražskými hradbami roku 1620 přinesla kruté zúčtování a v povědomí lidu se stala největší národní tragédií. Vzpomínka na Bílou horu postupně zrodila ústřední český mýtus, který má sice daleko k pravdě, ale stále se těší značné oblíbě. Báje o hrdém národě, zrazeném cizáky, formovala celé tuzemské moderní dějiny.
Slova publicisty Petra Třešňáka, opět jeho studie Prokletí Bílé hory. Ten hovoří o ústředním českém mýtu, který má daleko k pravdě. A my si v dnešním, jak to bylo doopravdy, odpovídáme na otázku. Byla bitva na Bílé hoře opravdu národní tragédií? A stejná otázka také na historika doktora Jiřího Raka.
Je to asi něco podobného, jako vidíte i v opačném případě husitství. To byla také občanská válka a přesto je chápan nacionálně, že česká katolická strana to jsou kolaboranti spojenci křižáků a tak dále. To je stejné.